Оғози сохтмони боз як полоишгоҳи тиллои Зарафшон корхонаи муштараки Тоҷикистону Чин сокинони деҳаи Хумгарони Панҷакендро, ки дар наздикии он зиндагӣ мекунанд, ба ташвиш овардааст. Тафсилоти бештари ин мавзуъро ман, Алишер Зарифӣ, пешкаш менамоям. Мардум мегӯянд полоишгоҳ ба муҳити атроф таъсири бад дорад ва эҳтимол онҳоро аз замини кишту чарогоҳ маҳрум намояд. Мақомоти корхона гуфтанд, шикояти сокинон беасос аст. Дар деҳаи Хумгарон беш аз 1000 нафар зиндагӣ мекунанд. Сохтмони полоишгоҳ ҳафтаи пеш дар мавзеи сои ёрони Хумгарон шурӯъ шуда, баъд аз даъвои сокинон муваққатан боздошта шудааст. Ориф Салимсоқов, иҷрокунандаи вазифаи муовини мудири корхонаи Зарафшон, рӯзи 2 декабр ба радиои Озодӣ гуфт, бунёди полоишгоҳ набояд мояи нигаронии сокинон шавад. Ба қавли ӯ, онҳо ҳама суду зиёни тарро баркашидаанд. ин масъули корхонаи Зарафшон гуфт, боқимондаҳои коркарди мадан ба воситаи лулаҳо дар ҷойҳои махсус ҷамъ мешаванд ва ба ҳамин далел ба муҳити атроф зарар нахоҳанд расонд.
ин тамоми меъёрҳои ҳуқуқии санадҳои актии ҳуқуқӣ ҳамаш ба инобат дода мешавад. чунин бе лоиҳаи тасдиқкунанда, бе санади меъёрҳои ҳуқуқӣ мо кор карда наметавонем.
масъулони корхона гуфтанд, бо зиёд шудани иқтидори истеҳсолӣ зарурати бунёди полоишгоҳ ба миён омадааст, вале дақиқ нагуфтанд, ки иқтидори истеҳсолии корхона чӣ қадар афзоиш ёфтааст. ҳафтаи гузашта сокинони деҳаи Хумгарон ба радиои Озодӣ навор фиристоданд, ки ба қавли онҳо аз макони сохтмони полоишгоҳ бардошта шудааст. дар ин навор мошинҳои бузург намоён аст ва даъвои лафзии чанд зан бо сохтмончиҳо низ мушоҳида мешавад. Умеда Раҷабова, сокини деҳаи Хумгарони Панҷакенд, рӯзи 2 декабр гуфт, баъд аз пофишориҳои зиёди онҳо сохтмони полоишгоҳ муваққатан боздошта шудааст. ӯ гуфт, полоишгоҳе, ки сохтанӣ ҳастанд, ба хонаҳои онҳо хеле наздик аст ва дар поёни он чашмаҳо аст, ки аз он ҷо об менӯшанд.
полоишгоҳ наздики оби нӯшокиҳо мо ба. мо то қоғази сертификати замин агар оварда мо нишонати мо розӣ мегуфта байкара корхона корҳоро як кор монондед.
рӯзи 2 декабр намояндагони ҳукумати шаҳри Панҷакен ҳамроҳ бо раҳбарияти корхонаи Зарафшон бо сокинони маҳаллӣ мулоқот карданд. аммо тавре сокинон гуфтанд, дар ин дидор масъалаи сохтмони полоишгоҳ ҳалли ниҳоии худро наёфтааст. Худойберди Зоиров, сокини ҷамоати косатароши Хумгарон, гуфт, мақомот талаби онҳоро қабул накардаанд. Зоиров таъкид намуд, ки ба масъулон гуфтанд, полоишгоҳро насозед ва агар месозед, сокинонро ба ҷои дигар кӯчонед. Муродҷон Пулодов, як масъули бахши идораи ҳифзи муҳити зисти Панҷакен, ба радиои Озодӣ гуфт, корхонаи Зарафшон барои бунёди полоишгоҳ хулосаи ташхиси зистмуҳитиро гирифтааст. вай гуфт, макони полоишгоҳ беш аз 500 метр аз маҳалли зисти сокинон дур буда, меъёрҳои экологӣ ба назар гирифта шудааст.
ва ягон зарар зиён надорад, таги вай замин плёнкаи маҳкам мешавад, ёнаҳош плёнка мешавад, ҳамаш хок трамбофта мешавад ва як қатра об ягҷо меравад ва
ҳарчанд масъулони бахши экологӣ ва раҳбарияти корхонаи Зарафшон бо сохта шудани полоишгоҳ вуҷуди ҳар гуна хатарро ба муҳити зист рад мекунанд, сокинон мегӯянд то кунун зарари 2 полоишгоҳи ин корхонаро дидаанд ва барои ҳамин тарсашон беасос нест. бунёди як полоишгоҳи нав дар ин деҳа дар ҳоле сурат мегирад, ки коршиносони умури экологӣ борҳо аз таъсири бади наздик будани ҳар гуна партовгоҳу полоишгоҳҳои корхонаҳои саноатӣ ба маҳалли зисти сокинон ҳушдор додаанд. ба қавли таҳлилгарон, корхонаҳо қабл аз манфиатҳои иқтисодӣ бояд андешаи саломатии сокинонро низ кунанд. бархе аз онҳо мегӯянд, мақомоти Тоҷикистон дар баробари корхонаҳои Чин, ки аз сармоягузорони асосии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, дар масоили ҳифзи муҳити зист зиёд сахт намегиранд.